Zavijat se moramo da moramo proračun ravnotežiti na dva načina. Na jedan način je da zmanjšamo odhodke, ki so za 1,7 milijardi više od prihodkov, in povečati prihodke. In ravno ta poveča prihodkov je pri nas z realnimi osnovami, predvsem s temi državnimi, javnimi deli, new deali in pa z davčnimi olajšavami na vse nove investicije, ki prinašajo dodano vrednost in nove zaposlitve. S tem tudi omogočamo javno šolstvo, javno zdravstvo, socialno in solidarnost. Predvsem pa vračamo ljudem dostojanstvo, kajti tisti, ki je brezposlen, težko je v okolju dostojanstven ali sam pri sebi. In mi zagovarjamo, da ohranimo premoženje države v podjetjih, da zdaj sedaj sploh ni čas za prodajo, ker gre za razprodajo, in tudi želimo dati prednost kmetijstvu, kar pomeni, da uveljavimo tisto idejo, ki smo imeli v Mercatorju že pred 15 leti, od njive do mize. Integrirana predelava sadja in zelenjave mora dobiti prednost v naših vrtcih, v naših šolah, v naših javnih ustanovah, kajti gre za bolj zdravo hrano in gre tudi za hrano, ki je bolj sveža.
Zdaj pri teh javnih delih oziroma novih projektih pa predvsem mislite na Luko Koper in Tir Slovenske železnice?
To ni res, to je samo eden od teh projektov, ki kaže celotno paleto projektov. Če dodamo drugi tir železnice in pa tretji pomol Luke Koper, ki povezuje praktično prihod blaga iz Azije v Zahodno Evropo, je treba dodati tudi tretjo razvojno os, se pravi cesto čez Koroško in Belo krajino kot tako. Treba dodati tudi hidroelektrane na Savi, kjer dobimo z izgradnjo teh hidroelektran v vrednosti 1,5 milijarde kar 3 efekte. Prvič dobimo energijo, ki je primerno okolju, drugič zaposlimo gradbeno, strojno in elektroindustrijo in tretjič rešimo pred poplavami celotno področje ob Savi. Teh investicij v 6 letih kar za 17 milijard evrov in viri za pokrivanje teh investicij strojni so evropska sredstva, treba je resno pristopiti pogajanju za obdobje 2014-2020, so zasebna sredstva in pa tudi sredstva proračuna.
Vi predlagate, da bi se nekako bolj povezalo gospodarski sektor in pa visoko šolstvo. Če pogledamo zdaj zadnje dogodke k filozofski fakulteti in pa kar se obeta tudi na fakulteti za socialno delo in še na FDV-ju, namreč tudi bolonska reforma ima v bistvu eksplicitno ekonomske motive in pa cilje ter metode. V bistvu protestira proti temu usiljevanju ekonomskih meril in pa kriterijev v samo izobraževanje. Zakaj recimo bi študenti recimo oziroma ali pa tudi profesori, ne, ker na vse zadnjih tudi ogromno profesorjev podpira pri temu, zakaj bi recimo verjeli, da bo pa to prinesel kaj več kot pa recimo na gospodarskem področju?
To je dejstvo, da je trg bil tisti, ki je uničil mnoga gospodarstva. Ne gre za gospodarstvo in ekonomijo. Gre za način delovanja trga in mnogi so zagovarjali prosto delovanje trga, tudi v teh volitvah. Osebno mislim, da se to ne da izpeljati, da trg ni tisti rešitelj, kajti potem bomo malo ugotovili, da imamo možnosti za preživetje samo v polovici obstoječega prebivalstva. Gre za drugo dejstvo. Ta bolonska reforma ni po mojem mnenju prinesel tistega, kar smo želeli. Ko govorimo o tem, kaj je potrebno povezati z gospodarstvom, bom drugače povedal, ne gre za ekonomijo, gre za tudi poklicne profesije, kot je recimo metalurgija. V metalu Ravne je ena lepa zgodba, sedanji direktor s ponosom pove, da njegov oče je bil cel življenje zaposlen v železarni, da je on cel življenje v železarni, da je štartil kot stipendist, pa zdaj prišel do direktorja in da upa tudi, da bo njegov sin, ki je sicer zaposlen v železarni. Vendar nimajo ustrezne fakultete, ki bi ta poklic izobraževala. To je ta povezava z gospodarstvom. Se pravi, ne samo ekonomija tisti, ki vodijo podjetje ali pa ki zna poračunati bilance. Ob stroki, ki mora slediti gospodarstvo, se pravi na fakultete, se moramo zavedati, da rabimo tudi humanistiko. To je pa tisti del, ki bo uravnavala način življenja v družbi. Pravo razmerje je potrebno poiskati in mislim, da je najhuje, kar se lahko dogaja, da mladi dokončajo študij, pa nimajo perspektive, kaj bodo delali. In zato pravim, iskati pravo razmerje. Ne govorimo o ekonomiji, ne govorimo o trgu, pa govorimo o poklicih, ki bojo naša obstoječa podjetja in tudi nove panoge tako omogočila, tako razvila, da bojo konkurenčni vsemu svetu. Mi imamo kar nekaj podjetij, ki so prvaki na svetovnem področju. Na ta ravne sem omenil. Njihovi noži so najboljši na svetu. Emo rodjarna, četrta najboljša rodjarna v Evropi. Ampak rabimo fakultete, ki bojo nadaljevanje tega izobraževanja in omogoča še daljni razvoj. Omenil sem sam dva poklica, ki jih jaz ne poznam za dost, ker je to tehnična branža. Ob tem rabimo tudi normalno ekonomiste, ampak ne vse ekonomije in rabimo humanistiko. Rabimo tiste vede, ki bo iskale nove vrednote v življenju, ki bo dal nekaj novega.
Kakšno je stališče stranke do univerzalnega temeljnega dohodka?
Za razmislet je tudi potreben, ampak vprašanje, če imamo zdaj možnost, da to naredimo. Še enkrat, če ne izravnamo proračuna, potem tega ne bo. Je pa ideja dobra in se z njo nekako soglašamo, ampak najprej izravnati proračun prvo leto.
V primeru, če postanete premier, kaj bi se zgodilo z šotoriščem pred borzo?
Šotorišče ostane, jaz sem ga tudi podprl, se sem tudi prišel na kongresni trg in ta razprava, ki kaže na krivici, ki se dogaja v svetu, je meni čisto blizu. Sem proti vsake obliki izkoriščenja, vendar nisem za nasilna dejanja. In treba spoštovati tiste mlade, ki tam šotorijo, je vprašanje pa, ali bomo s tem kaj premaknili. Gre bolj za opozorilo, da je treba celotni družbi povedati, da moramo iskati drugačne vrednote, prave vrednote. In jaz tudi nisem ljubitelj borze, če se osebno povem.